went down to the place where I knew she lay waiting, under the marble and the snow. I said, Mother, I'm frightened, the thunder and the lightning, I'll never come through this alone. She said, I'll be with you, my shawl wrapped around you, my hand on your head when you go. And the night came on, it was very calm. I wanted the night to go on and on, but she said, go back to the world. We were fighting in Egypt when they signed this agreement that nobody else had to die. There was this terrible sound. My father went down with a terrible wound in his side. He said, try to go on, take my books, take my gun. Remember, my son, how they lied. And the night comes on, it's very calm. I'd like to pretend that my father was wrong, but you don't want to lie, not to the young. We were locked in this kitchen, I took to religion, and I wondered how long she would stay. I needed so much to have nothing to touch. I've always been greedy that way. But my son and my daughter climbed out of the water, crying, Papa, you promised to play. And they lead me away to the great surprise. It's Papa, don't peek, Papa, cover your eyes. And they hide in the world. Now I look for her always, I'm lost in this calling. I'm tied to the threads of some prayer, saying, when will she summon me? When will she come to me? What must I do to prepare? When she bends to my longing like a willow, like a fountain, she stands in the luminous air. And the night comes on, it's very calm. I lie in her arms, she says, when I'm gone, I'll be yours. Yours for a song. Now the crickets are singing, the vesper bell's ringing, the cat's curled asleep in his chair. I'll go down to Bill's bar, I can make it that far, and I'll see if my friends are still there. Yes, and here's to the few who forgive what you do, and the fewer who don't even care. And the night comes on, it's very calm. I want to cross over, I want to go home. But she said, go back to the world.
No niin, siinä oli vähän pehmeämpää kuvausta lapsista ja vanhemmista. Tuossa edellisen tunnin mittaisen session aikana heräsi monenlaisia jatkokysymyksiä, mistä olisi kiinnostava teiltä kysyä. Lukijakommentteja, kuuntelija kommentteja näitä blogeissa vielä olevan. Itse asiassa annan sellaisen neuvon, että jos joku on käynyt Amaruus Enlightenment-blogin sivuilla, niin siirtykää sieltä Totuusradion sivuille, eli www.totuusradio.fi, ja lähettäkää ne kommenttinne sitä kautta, koska nyt juuri emme täältä pääse satunnaista syystä kirjautumaan sisään tuonne Amaruus Enlightenment-blogiin. Eli totuusradio.fi tai sitten Facebook, siellä Totuusradion sivut. Mutta ehkä tämä perhe, lapsuus, vanhemmat teema on semmoinen, että sitten ei kovin äkkiä tuolla verkon yli halua jakaa mitään kovin henkilökohtaisia kokemuksia, mutta jos tuota jotenkin yleisempää herää, niin kommentoikaa siellä ihmeessä. Yksi asia, mikä, tai parikin asia tuli tuossa mieleen erillisen session kuluessa, mutta semmoinen, minkä Sanna tuossa heitti ihan tuon biisin soidessa, niin on se, että onko näissä kokemuksissa eroa siltä pohjalta, että kumpaa sukupuolta edustaa. Mikä teidän fiilis on? Onko teidän ikäpolvessa tai teidän kokemuksessa tuntuuko siltä, että siinä olisi minkäänlaista yleisempää jakoa, miten tytöt ja pojat kokee oman perhesuhteensa tai sen perhesuhteiden verkoston?
Niin, mä mietin sitä, kun mä kuuntelin tässä näitä kokemuksia, mitä oli tullut, niin mullahan niin kuitenkin sitä lapsuutta on leimannut hyvin pitkälti se läheinen suhde omaan äitiin. Ja tavallaan on ollut se naisen malli. Ja sitten kodin niin kasvatuksen kautta mä myös sanoisin, että mua on kyllä niin kuin, ehkä ei tietoisesti, mutta kuitenkin niin tiedostamatta myös kasvatettu tavallaan hyväksi ihmiseksi koko ajan. Niin ehkä sitä kautta on kuitenkin tullut semmoinen varmuus ja itsevarmuus omaan elämään ja semmoinen niin kuin, jollakin tavalla semmoinen tunne, että mä olen tärkeä ja hyvä, että mulla on sija tässä maailmassa. Se on varmaan tullut sen kokemuksen kautta, että on aina kokenut olevansa niin kuin rakastettu lapsi kuitenkin, vaikka sitten on näitä muita vaikeuksia ehkä ollut elämässä tai perheessä. Niin mä kiinnitin tässä muutaman Olli ja Kimmon kommenteista huomiota niin kuin siihen, että ei ole ollut juuri yhtään ystäviä tai kavereita, että on kokenut yksinäisyyttä ja muuta, että onko niin kuin tavallaan se isän, Ollin tapauksessa isän poissaolo tai Kimmon tapauksessa se isän niin kuin tämmöinen muuten vaikea suhde tämän skitsofrenian kautta, niin onko se sitten aiheuttanut semmoista yksinäisyyden tunnetta, että ei ollut tavallaan sitä miehen mallia tai niin kuin, onko siinä niin kuin isäsuhteessa sitten ollut joku semmoinen kokemus, mikä on aiheuttanut sitä yksinäisyyttä teille?
Jotenkin vaikea sanoa, varmaan sama juttu vähän kuin sen kasvattamisen kanssa, että jos ei ole sellaisia kokemuksia, että olisi kasvatettu, niin pahasti olisi enempää mennä sanoa, että voi olla, että on kasvatettu paljonkin, mutta ei ole vaan tajunnut sitä, mutta ihan, siis en mä muista kokeneeni mitään, ja mitä tähän niin kuin ystävättömyyteen, tai miten se kuuluu sanoa, tulee, niin mä vaan muistan sen, että ne oli aika ohuita asioita, jotka mua on aina mun frendeihin sitonut ainakin tiettyyn porukkaan, kunnes sitten mukaan astuu jotain niin kuin ensimmäistä oikeasti sellaista ystävää, joka on tänäkin päivänä vielä ystävä. Ja se johtuu yksinkertaisesti omasta näkökulmasta siitä, että ei ole ollut niin kuin minkäänlaisia yhteisiä niin kuin kiinnostuksen kohteita. Tai ne jutut, joita ne porukat on pitänyt kiinnostavina, on mun mielestä ollut niin kuin jotenkin vaan epäkiinnostavia. Ja sitten toinen on tietysti varmaan tämä, että tyypit on löytänyt frendejä niin kuin niistä omista porukoista, eli muista tällaista enemmän tai vähemmän keskiluokkaisista perheistä ja muuta. Ja sitten taas toisaalta ne skidit, jotka pyöri sitten jossain omilla pihoilla, niin vaikka ne edusti varmaan sitä samaa viiteryhmää enemmän tai vähemmän, mutta sitten mä jotenkin aina koin, että ei mulla, en mä niinku oikein saa siitä mitään. Tai siis, mutta en mä niinku osaa sanoa tuohon kysymykseen yhtään sen enempää, mitä tähän sukupuoliasiaan tulee, niin jotenkin ei mulla ole siihenkään oikeastaan mitään sanottavaa. Ne naiset, ketä mä oon elämäni aikana tuntenut, niin niillä on niinku ollut hyvin vaihtelevia perhekokemuksia, ja se ei ole kyllä mun mielestä ollut mitenkään sukupuolisensitiivistä.
Niin, en mäkään osaa sanoa, että sinänsä mulla on vuoden nuorempi veli, joka oli taas hyvin sosiaalinen ja menevä, ja sillä oli paljon kavereita ja harrasti kaikkea urheilua, joukkueen lajeja. Ja toki itse asiassa siihen liittyy myöskin kyllä semmoinen asia, että siinä oli yhteinen laji isällä ja veljellä, niin että sikäli itse
mikä yhteinen laji?
Se oli lentopallo.
Okay.
Et sikäli tässä ei päässyt koskaan. Sanotaan, että ehkä mun asema en tiedä, tämä ei varsinaisesti liity tähän, mutta mieleen vaan, että tässä niin kuin isäsuhteessa oli just se, että ei koskaan ollut sellainen urheilullisesti tai fyysisesti jotenkin sellainen, ei pärjännyt tässä niin kuin pikkuproidille, joka oli siinä vahva ja hyvä.
Se on aika yllättävää, niin kuin, kun sä oot kuitenkin tuolla niin pitkän raamikas kaveri ja niin kuin sut yhdistää kuitenkin urheilullisuuteen sitten toisaalta, että tätä mä en koskaan osannut ajatella, että jotain tällaista olisi voinut vielä liittyä siihen.
Mä olin aika erinäköinen silloin teininä, että mä olin okay. hyvin hintelä semmoinen.
Muuten ihan pakko sanoa, nyt mä vasta keksin sellaisen referenssin, johon mä pystyn vertaamaan omaa kokemusta. Anteeksi, tämä tuli mieleen vaan tässä,
kerro.
Hassu juttu, esimerkiksi yhden mun hyvän ystävän vaimo, niin hänestä esimerkiksi näkee, että häntä on niinku kasvatettu jollain tavalla kotona. Mä muistan, me ollaan käyty sellainen kiinnostava keskustelu joskus jostain yleisistä asioista, jossain Kapakan terassilla, jossa hän on niinku selittänyt vaikka jotain, että hänelle on tiettyjä arvoja kasvatettu kotona. Mm-hmm. Siis tällaista, mikä on varmaan, niinku, voisi kuvitella, että aika tyypillistä. Ja sitten nyt tämä muisto palautui mieleen siitä, niin mä kävin miettimään, niin kyllä nyt varmaan niinku jotkut muutkin ihmiset. Ja siis monta kertaa tällaiset niinku poliittiset näkemykset siirtyy sellaisella tavalla eteenpäin. Kuten niinku tässä tapauksessa hän tuli niinku sellaista, että isä oli yrittäjä ja isä oli sitten kertonut, kuinka maailma makaa. Ja vaikka ihminen oli yliopiston käynyt ihminen, niin silti niinku, että missään vaiheessa hän ei sitä näkemystä kyllä kyseenalaistanut maailmasta, jonka isä oli kertonut. Ja tämä on niin kuin erittäin mielenkiintoinen kokemus, koska minulla ei ole tällaisia kokemuksia. Minä olen saanut ihan itse päättää omasta mielestäni, että miltä maailma mun mielestä näyttää, kuinka se mulle makaa. Tämä anteeksi, mä keskeytin. Niin, tuli vaan jotenkin niin kirkkaana niin kuin mieleen.
Niin, no, toivottavasti niin kuin voi sanoa omasta puolestani siitä, että just se, että niitä, jos ajattelee niitä isältä saadun niin kuin hyväksynnän kokemuksia, niin sitten ne liittynyt taas enemmänkin semmoiseen, ehkä myöhemmin siihen, että kun oli jossain vaiheessa, rupesi olemaan sitten poliittisesti aktiivinen ja oli jotenkin siellä, niin että siitä sai jotain hyväksyntää, mitä sitten olisi ehkä joskus kaivannut sitä niin kuin yhteyttä siinä sen niin kuin urheilun tai jonkun semmoisen kautta, joka oli taas sitten isälle tärkeää tai yleensä sellainen hyvä fyysinen kunto, josta jakso aina puhua, että ootko urheilu ja onko niin kuin hyvässä kunnossa. Ja kyllä mä oon vielä niin kuin ikäisekseni hyvässä kunnossa. Tämä oli myöskin tämmöisiä toistuvia juttuja, jotka sitten jossain vaiheessa huomasi, että, niin kuin, niin, että minkä takia tätä pitää nyt aina jatkuvasti samaa juttua niin kuin toistaa.
Mm. Kyllä. Mutta se kuitenkin siis, oliko teillä sama poliittinen kanta vai oliko sun faijas ihan muuten vaan niin kuin
no sanotaanko, että samansuuntainen, että mä olin ehkä vähän, tai siis ehkä päädyin sitten myöhemmin vähän niin kuin radikaalimpaan niin kuin ajatteluun kuin mitä isä, mutta siinä vaiheessa, kun mä olin 18-vuotias, niin oltiin aika lailla samoilla ajatuksilla.
Okei, mutta et siis oikeisto vasemmisto akselilla te ette olleet eri puolilla niin sanotusti?
Ei oltu, ei. Se, meillä oli aika semmoinen, olisiko sanoa, sosiaalidemokraattisen keskiluokkainen perhe, just semmoinen niin kuin perusturvallinen niin kuin ulkoisesti ainakin. Eikä, niin kuin en mä toisaalta koskaan itse kokenut kaikesta huolimatta mitään semmoista turvattomuuttakaan.
Mm. Sun demariuutesi tuli siis siinä mielessä niin kuin ikään kuin välittyi osittain. Anteeksi, et sä nyt enää demari ole, eikä se ole se mikään huono asia.
Anteeksi.
Ollaan me edelleen totuusradiossa.
Sanna, joka on julkidemari, niin en tarkoittanut tätä Sanna ollenkaan siinä mielessä, vaan ylipäätään jos kutsun, tai siis nimittäin ihmistä vaikkapa sen poliittisen kannan, kannatteeksi, mitä hän ei ole pyrinyt anteeksi. Et jos samalla mä kuulisin, että se on vasemmistoliittolaisi, niin anteeksi, että sä ootkaan vasemmistoliittolaisi.
En mä loukkaantui siitä missään nimessä.
Joo, mutta eikä Kimmokaan loukkaantunut tästä demariuden pointista, mutta tarkoitti vaan sitä, että Sanolle sä kerroit, että sulla tulisi enemmän sen teidän niin kuin perhetilanteen ja yhteiskunnallisen aseman kautta se, että se tietoisuus siitä, että tässä yhteiskunnassa on niin kuin kaikenlaisissa asemissa olevia ihmisiä.
Varmasti siitä ja sitten myös sitä, niin kuin kasvatuksesta, että Et mä en usko, että meidän äidillä on ollut mitään sellaista kasvuopasta, jota hän on katsonut ja miettinyt, että varmasti ihan päinvastoin. Että en tiedä, onko niin kuin hän ollut luonnostansa hyvä äiti. Mutta siis mun ehkä niin kuin tämä myöhemmin poliittinen herääminen on tapahtunut varmaan jollakin tavalla kytköksissä siihen kasvatukseen, mutta meillä ei ole ollut siis perheessä mitään poliittista taustaa, eikä meillä ole ikinä puhuttu politiikkaa juurikaan, eikä niin kuin varsinkaan mihinkään puolueisiin sidonnaista politiikkaa. Että sellainen niin kuin irrallisuus siitä niin kuin poliittisesta puoluejärjestelmästä on ollut, mutta kyllähän meillä tietenkin yhteiskunnallisista asioista on puhuttu ja kasvatuksesta on ehkä tullut semmoinen, minkälainen mielikuva mulla on jäänyt siitä, että on oppinut ehkä ymmärtämään erilaisuutta ja oppinut kunnioittamaan erilaisia ihmisiä ja niin kuin se niin kuin tasa-arvokysymykset ja näkemykset on tullut erittäin voimakkaasti aina sitä kasvatuksesta läpi. Et jollakin tavalla oppinut antamaan anteeksi ja ehkä velvoitettukin siihen, että pitää ymmärtää muita ihmisiä ja pitää niin kuin tajuta, että se oma näkemys ei ole aina se oikea ja että muilla voi olla erilaisia näkemyksiä sitten, että mistä se johtuu, niin semmoiset asiat on varmaan tullut sieltä kasvatuksesta aika voimakkaana, jotka on sitten ehkä myöhemmin heijastunut sitten siihen omaan puoluevalintaan. Ja niin kuin nämä voimakkaat niin kuin tasa-arvonäkemykset ja myös sitten tietynlainen niin kuin feministisyys on tullut kotona tietenkin aika vahvasti esiin, että mä olen niin kuin varmaan pienestä pitäen ollut jo hyvin niin kuin itsenäinen ja itsepäinen ja itsevarma siinä, että mä en ole ikinä hakenut, tai vaikka mä olen ollut isätön, niin mä en ole ikinä niin kuin kokenut, että mun tarvitsisi hakea hyväksyntää pojilta tai saada niin kuin jonkunnäköinen isähahmo sinne siihen rinnalle tai niin kuin muuta vastaavaa. Et mä oon kyllä kokenut, että olen niin kuin saanut sieltä perheestä kaikki semmoiset eväät elämään, mitä olen tarvinnut. Tämmöisiä kokemuksia. En tiedä, pitäisikö niitä eritellä vielä jotenkin systemaattisemmin.
No ei varmaan tässä yhteydessä, mutta jos kirjoitat muistelmas, niin siinä tietysti sitten sopii. Näitä on ihan hyvä pistää paperille, ihan vaikka niin kuin elämänkertojen muodossa, koska noi niin sanotut suuret ikäpolvet on ollut aika ahkeria dokumentoimaan omaa elämäänsä myös elämänkertotarinoissa, mutta musta tuntuu, että sitten nuorempi sukupolvi 78-luvun lapset, niin se, he ehkä kirjoittaa blogeja sitten, mutta sit siellä voi olla niinku vähemmän semmoista jälkipolville säästyvää elämäkerrallista aineistoa. Et sikäli toki olisi ihan kiva, että tämmöisten ohjelmien lisäksi niitä myös kirjoiteltaisiin ylös jälkipolvien käyttöön. Mutta tuossa just sanakuvauksessa kanssa mä ajattelin tarttua siihen pointtiin, mikä Olli sanoi, että et sä muista mitään kasvatusta, että muistaisi, että olisi ollut jotain kasvatus sisältöistä. Ja siis mä voin tavallaan sanoa vähän samalla tavalla, että ei ollut mitään systemaattista kasvatusta. En mä koe, että mulla olisi ollut, niin kun, siis mä, tai sanotaan näin, että totta kai kasvatustilanteita joitakin pystyy palauttamaan mieleensä. Ja esimerkiksi just isovanhempien, äidinvanhempien kanssa ollessa mä muistan paljonkin sellaisia tilanteita, joissa on joku kasvatuksellinen ulottuvuus. Esimerkiksi mun äidin äiti oli eläkkeelle jäänyt kansakoulun opettaja, mikä hänen olemusta on hyvin vahvasti leimas. Hän oli niin kuin auktoriteetti kuitenkin vahvasti niin kuin tämmöisenä vahvana naishahmona. Ja käytännössä niin kuin opetti mulle kouluasioita jo ennen kuin menin kouluun, koska mä olin siis koko lapsuuteni heillä hoidossa. Tämä oli se yksi piirre, mikä siis rakensi mun ja heidän välisen suhteen. Että äitini meni töihin, kun mä olin yhden vanha ja mä en koskaan ollut päiväkodissa, eikä meillä ollut koskaan kodinhoitaja tai lastenhoitaja, vaan mä menin siihen korttelin päähän äidin vanhemmille ja vietin siellä kaikki lapsuuteni päivät. Silloin kun vanhemmat oli töissä. Ja vielä koulujässä mä menin aina koulun jälkeen koko ala-asteen niin kuin heille. Olin siellä sen iltapäivän, söin siellä ja sitten vasta menin kotiin. Että jatkuu oikeastaan niin kuin lukion asti. Mä menin sinne lukiojässäkin vielä kahville koulun jälkeen monesti. Ja juttelin jotkut kuulumiset ja sitten vasta niin kuin lähdin kavereille tai himaan. Mutta isoäitini siis opetti mulle matematiikkaa ja mä olin lukemaan oppinut. Mutta tentäs esimerkiksi läksyt joka päivä, kun mä tulin ala-asteelta koulusta. Et tässä mielessä niinku, ja siinä, niissä yhteyksissä kyllä niinku varmasti tuli paljon semmoista kasvatuksellistakin aineista. Ja sitten taas isoisen kanssa mä olin paljon, koko lapsuuteni vietin siis päivisin sillä tavalla, että kierrettiin siellä ja täällä. Ja mun kaverit oli paljon niinku sitä kautta olemassa, että oli pihapiirin lapsia, mitkä kaikki oli isoisa koonnut yhteen. Ja sitten isoisa piti niinku tästä lapsiporukasta huolta ja vei meitä autolla joka paikkaan ja näin poispäin. Ja se niinku isoisen käytöksen kautta, ehkä se pienissä niin kuin toteamuksissa tai muissa vastaavissa, joihin vahvasti liittyy just sellainen hienotunteisuus toisia ihmisiä kohtaan. Ehkä se niin kuin määrittäisi mun isoisää. Hyvin semmoinen eläkeleinen virkamies, rautateiden virkamies, eli mun isovanhemmat oli keskiluokkaisia, ja se on oikeastaan ainoa selkeä semmoinen sijainti, minkä mä voin sanoa omasta suvustani niin tämmöisille yhteiskuntaluokka-asioille. He oli keskiluokkaisia, ja siihen liittyi just semmoinen niin kuin kasvatuksellinen pyrkimys ehkä välittää sitä, että toisia ihmisiä pitää arvostaa. Vähän sama tapa kuin, niin kuin ja se suvaitsevaisuus niin kuin tuli jotenkin vahvasti sieltä kautta. Et mä en koskaan muista isoisäni sanoneen mitään tuomitsevaa ketään ihmistä kohtaan. Mutta sitten jos mun pitää niin kuin miettiä omia vanhempiani, niin mun on aika vaikea kuvata mitään semmoista selkeästi kasvatuksellista, mitä mä olisin sitä kautta saanut. Että just esimerkiksi niin kuin uskonnosti puhuttu koskaan kotona, politiikasta puhuttu koskaan kotona, oikeastaan mistä niin kuin arvoistakaan ei koskaan puhuttu kotona. Tapakäyttäytymistä kyllä saatiin siis siinä mielessä, että äiti on ollut aina tarkka tämmöistä ulkoisesta puitteista, niin kuin pukeutumisesta ja siisteydestä ja tämän tyyppistä asioista, mistä taas niin kuin ehkä sen seurauksena mä sitten nuoruusiässä ja myöhemmin paljon mitään välittänyt niin kuin tämän tyyppisenä hiljaisena kapinana. Mutta muuten siis tämän tämmöisen tietynlaisen niin kuin pintasilauksen ulkopuolelta, niin mä en muista kovinkaan paljon mitään sellaista, joka olisi ollut selkeästi kasvatuksellista. Ja jotenkin se tuntuu olevan myös jaettu kokemus, että mä luulen, että aika moni mun ystävistäni sanoisi samoin, että joku sukupolvien ero on taas siinä, että sitten jos lukee noita vanhempien ihmisten elämäkertoja, joiden vain omat vanhemmat on ollut vuosisadan alussa syntyneitä tai alkuvuosikymmenen syntyneitä, niin siellä taas on ollut hyvin tavallista semmoinen aika ankarakin tai ainakin selkeä kasvatus, missä esimerkiksi isät on varsin määrätietoisesti niin kuin painostaneet lapsia omaksumaan samoja arvoja tai samoja käyttäytymismalleja, tehneet hyvin selkeästi tiettäväksi, että mikä on hyvää ja mikä on pahaa myös niin kuin yhteiskunnallisesti. Ja sitten ehkä meissä niin kuin 78-luvun lapsissa niin, tai meidän vanhemmissa se on jossakin mielessä jo ollut ohi, että en tiedä, ovatko he sitten tarkoituksella toimineet toisin kuin ehkä omat vanhempansa ovat toimineet.
Tai se niin kuin ehkä just sellaista vastareaktiota, että sitä huomasin, että siis itselläni oli vähän siis vastaava toi, että mä elin tai vietin hirveän paljon aikaa mun äidin mummon kanssa. Ja mummolta sain itse asiassa suurimman osan semmoisesta niin kuin tietysti mielessä sellaisesta poliittisesta tai tämmöisestä kasvatuksesta. Hän oli hyvin, hyvin aktiivinen siinä mielessä ja puhui siitä paljon ja kertoi. Välillä meni aika korkealta ja kovaa sen jutut, mutta ja paljon sitä oli. Mutta ehkä just se, että kun ajattelee, että äiti oli niin ensinnäkin hyvin kova puhumaan ja että sieltä tuli hyvin vahvasti selkeitä mielipiteitä, joihin ei ollut sitten mitään sanomista, kun se asia oli näin. Että sitten taas äidillä siinä ei ollut esimerkiksi ollut sitten paljon sanomista ja sitten vaan niin kuin mukautuminen siihen tilanteeseen.
Mä muistan saman tapaan ehkä oman isäni äidistä taas sen, että kun he olivat tulleet Karjalan evakkoina tänne Etelä-Suomeen, niin kaikki Neuvostoliittoon liittyviä, kaikki tähän ylipäätään niin kuin tähän itänaapuriin tai sen järjestelmään liittyvä oli niin kuin ehdoton kirosana. Ja ryssät oli aika suosittu haukkumassana siellä, mikä on helppo ymmärtää. Tietysti niin kuin lapsena siinä huomasi saavansa responssia just sillä tavalla, että sitten niin kuin laulu Neuvostoliiton kansallislaulua joskus niin kuin 4-5 vanhan siellä kovaan ääneen ja se ehkä herätti paheksunta, mutta ei siitä mitään rangaistusta seurannut, että se oli vaan semmoinen niin kuin peli, mitä lapset tekee saadakseen huomiota tavallaan, mutta ehkä tuossa just toi sukupolvien välinen ero siinä, että mitenkä halutaan siirtää jotakin omia näkemyksiä eteenpäin, niin se on voinut muuttuu hienovaraisemmaksi. En tiedä, onko sitten nykyvanhemmat vielä herkempiä tai niin kuin vielä varovaisempia siirtämään mitään vahvoja arvoja, ainakaan missään yksulotteisessa mielessä omille lapsille, mutta ehkä se ei ole tämän keskustelun aihe. Kimmolla toki on poika, mutta me muilla ei ole lapsia, mutta ehkä me jätetään tämä nyt
jätetään se siihen niin seuraavaan
ohjelmaan.
Seuraavaan kertaan. Sen voi sanoa, että tässä nyt tietysti, kun sen asia nousi nousi esille, että on, tämä joka oikeastaan liittyy just siihen isäsuhteeseen tai suhteessa omiin vanhempiin ja sisaruksiin, se, että mitenkä on aktiivisesti pyrkinyt toimimaan eri tavalla. Eli aktiivisesti pyrkinyt eroon isän perinnöstä ennen kaikkea.
Tämä on kyllä hyvä.
Minua kyllä myös kiinnostaisi tämä kysymys, että onko teillä ollut niin kuin mitään kapinavaihetta jossakin vaiheessa, koska niin kuin jos mietin niin kuin omaa lapsuuttani ja kasvamista, niin te olette kertoneet, että teillä on sisaruksia, isovanhempia ja kaikkea niin kuin ollut siinä lähellä, ja mulla taas itsellä ei oikeastaan ollut kuin se äiti, semmoinen läheinen hahmo, että mulla ei ollut mitenkään erityisen läheistä suhdetta mun isovanhempi, tai itse asiassa mulla on vaan ollut mummo, ja hänkin on asunut Helsingissä, ja me on asuttu sitten täällä Tampereen seudulla, ja ei ole sisaruksia, tai on sisarpuolia, mutta en ole heidänkään kanssa niin kuin kasvanut ikinä samassa kodissa, tai ja hekin on asunut hirveän kaukana, ja isä on kanssa asunut hirveän kaukana, eikä häneen ollut ikinä mitään suhdetta, eikä oikeastaan niin kuin mitään muitakaan sellaisia sukulaissuhteita ole ollut siinä ympärillä, että periaatteessa niin kuin semmoinen perhe tai sukulaisuus on tullut vaan sen oman äidin kautta. Ja sitten mietin sitä niin kuin kasvatusta, että meillä tosiaan ei ole kuuluttu mihinkään uskontokuntaan, eikä ole tullut niin kuin semmoista taustaa, eikä poliittista kasvatusta, eikä muuta, mutta kyllä se niin kuin jonkun muunlainen kasvatus on varmasti ollut, ja nyt tästä on miettinyt jonkun verran jälkeenpäin, että minkälaista se kasvatus, se on varmaan niin kuin ollut tätä arvokasvatusta aika perinteisessä mielessä, että sieltä on niin kuin mallin ja esimerkin kautta poimittu niitä juttuja, mitkä on hyviä asioita, ja sitten niitä juttuja, mitkä ei ole niin hyviä asioita, ja mua kiinnostaa, että onko teillä niin kuin ollut jonkunnäköistä kapinavaihetta elämässä omiin vanhempiin suhteen. Että tässä tuli, että halusi olla erilainen kuin oma isä, kun mulla ei ole mitään niin kuin tällaisia kokemuksia. Että mulla ei ole missään vaiheessa tullut edes teini-iässä mitään kapinavaihetta omaa äitiä kohtaan.
Ei ole kyllä mitään. En ole ikinä vanhempia vastaan kapinoinut, mutta kaikkea muuta vastaan sitten kyllä. Että se onkin, ne on ainoat, jotka on säästynyt meikäläisen kapinalta.
Toi on aika kiinnostava kuvaus, kyllä, myös. En tiedä, ehkä se johtuu myös sit siihen, että jos kaikki on vähän sitä mieltä, että tässä ei ollut mitään niin kuin vahvaa kasvatusta takana, niin sitten ei ole myöskään ollut mitään niin, kuin, niin sanotusti kliseisesti sanottuna tarvetta kapinoida. Mä muistan tästä just aina se, että niin kuin siis, kyllä mä hyvin nuoresta pitäen ajattelin, että okei, musta tulee toisenlainen kuin vanhemmat. Jossakin vaiheessa sitten piti jopa niin kuin sellaisena ohjenuorana, että niin kauan kuin pysyy sille tiellä, että mä menen selkeästi erilaiseksi tai kasvan selkeästi toisenlaiseksi kuin mun vanhemmat, enkä muistuta kumpaakaan, niin silloin ollaan oikealla reitillä. Tämä liittyy osittain siihen, että isä oli vähän niin kuin yö ja päivä äidin kanssa, että äiti oli niin kuin jopa niin kuin ylineuroottisen tiukka ja säntillinen asioiden hoitamissa. Isä oli täysin leväperäinen ja heitti laskut kylänsä jonnekin auton perään vaan, eikä sitten sen jälkeen miettinyt niitä enää toista kertaa. Siis, ja näiden, mä ajattelin, että jos musta ei tule kummankaan kaltainen, niin sitten taatusti asiat on menossa hyvään suuntaan. Ja se kuitenkaan ei minä aktiivisena kapinana koskaan näkynyt, koska ei ollut just mitään poliittista tai uskonnollista tai tämmöistä, mitä vastaan olisi osoittanut sitä kapinaa, vaan se oli semmoista hiljaista kapinaa, että mä vaan tein omat asiani toisin. Ja mä vaan ajattelin, että okei, mä en ota kummastakaan mallia, vaan musta tulee erilainen. Ja se niin kuin oli sitä semmoista omaa hiljaista sosialisaatiota ja kaiken senkin, minkä teki se, tai missä toimi semmoisella tavalla, että tiesi, että vanhemmat ei olisi hyväksynyt, niin sen piti sitten piilossa, koska se oli tavallaan helppoa, että just joku alkoholin käytön aloittaminen tai joku hassiksen polttolukion kolmannella, mikä oli jossakin vaiheessa kohtuullisen aktiivista, niin ei mun vanhemmalla koskaan ole mitään käsitystä siitä, mutta ei mulla myöskään mitään tarvetta niin kuin nostattaa sitä teemaksi tai niin kuin läskästä heidän naamalleen tämmöistä tosiseikkaa, että se ei vaan niin kuin, se ei niin kuin tavallaan sille ollut tarvetta, eikä sille ollut myöskään kohdetta. Ja sitten vielä vähemmän omia isovanhempiani kohtaan, että just äidin vanhempia, eli näitä kaikkein läheisimpiä isovanhempia, mä kunnioitin todella paljon. Etenkin isoissa oli jollakin tavalla taas sitten niin kuin ihan esimerkki siitä mun mielestä, millainen niin kuin ihmisen pitää olla suhteessaan toisiin ihmisiin. Ja heitä mä en taas niin kuin yksinkertaisesti halunnut loukata. Että esimerkiksi kun mä täysikäisyyden koettaessa erosin kirkosta, niin kyllä mä sen vanhemmilleni kerroin, mutta isovanhemmilleni en kertonut, koska mä en nähnyt mitään syytä aiheuttaa heille mielipahaa, jota se olisi varmasti heille aiheuttanut. Mä en nähnyt siinä tämän tyyppisessä niin kuin rehellisyydessä mitään hyvää, vaan että se oli mun oma asia sille siisti.
Pakko muuten yksi kokemus kertoa. Siis mä sain kuulla tämän itsekin vasta joskus ihan joku niistä kerroista viimeisen puolen vuoden sisään, kun on käynyt äidin luona kylässä, niin hän kertoi että ensimmäisellä tai toisella luokalla koulussa, mä muistan vielä ikuisesti sen opettajan, sen nimi on Anja Pulli, tai varmaan kuollut jo siinä vaiheessa aina toinen jalka haudassa oleva vanha huuhkaja, mistä mä en suoraan sanottuna ihan hirveästi välittänyt. Ja siis sellainen niin kuin todella umpiuskonnollinen ja sellainen, niin kuin, siis sellainen niin kuin helvetillä pelotellaan uskonnollinen kasvattaja. Niin mä muistan, että se oli sellainen tyyppi, mutta tällaista tapausta mä en muista. Siis äiti kertoi sen joku kerta, kun mä kävin tässä ihan viime aikoina, että opettaja kutsui meidän äidin niin kuin henkilökohtaiseen keskusteluun kouluun. Ja siis mä olin ekalla tai tokalla ja Anja Pulli kertoi meidän äidille, että teidän pojalla on jotain mielipiteitä täällä, että hän niin kuin uhmaa minun niin kuin auktoriteettiani, että kuinka te olette poikanne oikein kasvattaneet. Mutsi sanoi sille, oli sanonut, että senkö takia sä kutsuit mut tänne näin, että mun pojalla on niin kuin mielipiteitä asioihin. Siis tämä oli vaan jotenkin, en tiedä, että tuli vaan tämä kapina kaikkea vastaan, niin tästä tuli mieleen, kun tällaisen tarinan sitten äiti kertoi, kun siellä joku aika sitten kävin tässä näin, että ilmeisesti mielipiteitä on löytynyt jo silloinkin, mutta sitten voin sanoa kyllä, että koulu ei mulle maittanut ikinä kyllä sitten, että jotenkin se varmaan tämän tyyppiset kokemukset on taas sitten siinäkin ollut, että muistan kyllä, että mutsi sanoi varmaan jotain sen tyyppistä, että varmaan, että kannattaisi käydä. Ja kyllä niin kuin kannusti ja tarkasteli joskus ihan skidinä läksyjäkin, mutta jossain vaiheessa multa pääsi aika pahasti repsahtaa sitten, että sitten ilmeisesti hänelläkin loppuvoimat edes yrittää saada hommaa takaisin raiteilleen.
Mutta pojasta tuli kuitenkin sosiologi, että siinä mielessä
niin no.
Lopputulos oli hyvä, vai
niin
oliko?
Siitä sen saa sitten historia kertoa joskus.
Mihinkä se johtaa vielä?
Sitähän ei tiedä alkuunkaan.
Niin, kapina. Mites Kimmo sun kohdalla tämä, oliko mitään kapina tuntumaan?
Se tietty semmoinen niin kuin sisäinen henkinen isänmurha, niin se oli nimenomaan sitä, että sisäistä ja henkistä, että se tapahtui mun sisällä. Ja oli enemmänkin semmoista niin kuin oman identiteetin rakentamiseen liittyvää taistelua, jossa niin kuin toisaalta oli se niin kuin isän hyväksynnän kaipuu. Meillä siis äidin kanssa äiti saattaa kuunnellakin. Terveisiä vaan, jos siellä olet. Niin oli aina hyvin niin kuin, tietyssä mielessä niin kuin läheinen ja jopa niin kuin, ehkä sellainen niin syvä ymmärtäminen nuorena, että se oli vähän niin kuin telepaattista ja silloin isä koki olevansa sitä ulkopuolella ja tunsi olevansa jotenkin uhattu. Sen takia se sitten siinä niin kuin sairauden kehittyessä niin kuin tietysti kärjistyi myöskin jonkinnäköisiksi konflikteiksi, mutta ei koskaan, se ei oikeastaan mulla ollut sellainen, että itsestä lähtevää semmoista provosoitua niin kuin kapinaa, että se oli sitten semmoista ehkä sitten niin kuin pois lähtevää tai jotenkin sulkevaa tai hiljenevää ja sisäistä. Ja siis sitä niin kuin pelkoa ja sitä, että niin kuin ajatusta, että mitenkä pystyy hyväksymään sen vahvan negatiivisen välillä niin kuin vihanakin esiintyneen niin kuin tunteen isää kohtaan ja ne pettymykset. Ja sitten myöhemmin se niin kuin jonkunlainen anteeksianto siitä, että okei, hän oli sairas ja en tiedä, ei ollut kykenevä käsittelemään sitä itse tai muuta. Ja sitten se, että mitenkä sitä itse pystyy rakentamaan itsestään sellaisen, että ei sorru samoihin toimintamalleihin tai käyttäydy niin. Ja sitten se, että miten tarkkaan sitä seuraa itseensä ja omaa käyttäytymisestään niin kun, nähdäkseen, että toistuuko jotain samoja piirteitä. Ja kyllä niitä tietysti jotain sen suuntaisia piirteitä aina välillä on ollut huomattavissa. Ja sitten on suurin piirtein niin kun, Raidin kanssa kimppu, että niin kun, ei varmasti kitkettävä kaikki semmoiset asiat pois. Ehkä sitä sekin sitäkin hiljalleen on sitten johonkin tasapainoon ja sopuun sen asian kanssa päässyt. Mutta hirveän pitkä prosessihan se.
Mikä ikäinen sun poikas muuten on nyt?
10 vuotta.
Joo, eli siinä teiniikä kuitenkin odottaa sitten. Joo, varmaan nostaa nämä isäpoika ulottuvuudet esille, ehkä omista muistoistakin aika vahvasti voisi veikata siis.
Kyllä. Joo, kyllä sitä, niin kuin, sitä tulee ajateltua aika paljon, että mitenkä sitä, onko sitä, kuinka riittävä sitä sitten itse on isänä ja kuinka sitä peilaa sitten oman isänsä läsnäoloon. Ja siis isä oli kyllä siis myöskin siellä hyviäkin muistoja, että kaikkia hiihtoreissuja ja muita, jossa niin kuin oli tietty siinä aina mentiin isän ehdoilla ja isän niin kuin se faija päätti, että mitä tehdään ja miten tehdään ja sitten siellä sinniteltiin perässä. Mutta silti se oli yhteistä aikaa ja läsnäoloa jollain tasolla. Ainakin silloin se tuntui siltä. Ja sitten mitenkä taas itse yrittäjänä, joka elämä on myöskin hirveän kiinni sitten siinä niin kuin oman toimeentulon rakentamisessa, oman niin kuin yritystoiminnan ylläpitämisessä. Välillä miettii sitä, että osaako sitä itse irrottaa tarpeeksi aikaa omalle pojalle ja onko sitä tarpeeksi läsnä. Varsinkin kun on vielä se tilanne, että on eronnut pojan äidistä ja niin kuin elää tämmöistä niin kuin elämää, missä on niin kuin on niin kuin ikään kuin kahdet vanhemmat pojallakin. Että.
Ja susta tuli kuitenkin sitten yrittäjä, niin kuin isästäsi, kaikesta huolimatta.
Isä ei ollut yrittäjä.
Niin, hän oli
isä
ihan
oli kunnallinen.
Okei, joo, mä jostain ymmärsin, että teillä oli ikään kuin tänne yrittäjä. Ei, kun se oli Olli, jonka isällä oli yrittäjä tosta. Joo, kyllä, joo, aivan.
Että sehän on niin kuin mun yrittäjätaustahan perustuu myöskin siihen, että tiettyyn niin kuin yleiseen auktoriteettikapinaan, että se ei ehkä kohdistunut isään, mutta sitten se kohdistui kaikkeen muuhun vähän samalla tavalla kuin Ollilla. Että myöskin se on yksi syy, minkä takia on yrittäjä, on just se, että sen hyväksyminen, että on olemassa joku, joka päättää mun puolesta, mitenkä asiat pitää tehdä tai mitä pitää tehdä, on hirveän vaikeaa hyväksyä. Mikä saattaa toisaalta johtua myös siitä, että isä oli just semmoinen, että sanoi, että nyt mennään näin ja nyt tapahtuu näin ja nyt mennään tonne ja eipä siinä sitten muita mielipiteitä kyselty.
Mites muuten Tuukka, mikä sulla sai, vaikuttiko sulla mikä asia, että sä päätit jäädä yliopistouralle tai tutkijan uralle tai no muuta? Siis, onko se niin mitään? Tuliko sulla minkälaista, mitä sun vanhemmat ajatteli, kun sä menit yliopistoon? Teillä ei varmaan sitä akateemista taustaa ollut perheessä, jos ne oli kerta Landelta.
No, siis, no vanhemmat oli maalta, mutta siis äitihän on kuitenkin humkandi, että hän opiskeli Tampereella Suomen kirjallisuutta kirjastohoitajaksi. Hän siis valmistui täältä humkan tutkinnolla ja teki koko työuransa melkein tuossa Tampereen pääkirjastossa, oli siellä Metsossa itse asiassa aikuisten osaston johtaja sitten niin kuin aika pitkään loppu sieltä jäi eläkkeellekin. Että se on vähän sellainen tulkinnallinen kysymys, että oliko mulla akateemista taustaa vai ei. Tavallaan mulla ei ollut mitään akateemista mallia siitä, että tehtäisiin sen tyyppisiä töitä, mitä yliopistolla tehdään. Ja tosiaan äidilläkään ei ollut ylempää korkeakoulututkintoa. Isä taas oli ihan vaan keskikoulun käynyt ja sitten opistossa suorittanut teknikon tutkinnon ja sitten vähän kouluttautunut sen jälkeen, mutta kuitenkin niin kuin kaikkia vieraita kieliä opiskelematon ja tietokoneen käyttötaidoton ja näin poispäin. Että sille oli vähän niin kuin aika semmoinen, tai mun on hyvin vaikea kuvata siitä just, niin kuin mä sanoin, että ainoastaan mun äidin vanhemmat sijoittuu jotenkin selkeästi johonkin yhteiskuntaluokkaan, että äiti oli kansakoulun opettaja ja äidin isä oli VR:n virkamies ja he oli selkeästi keskiluokkaisia ja myös tulotasoltaan, sikäli kun minä sitä asiaa ymmärrän, mutta taas sitten mun omien vanhempiini sijoittumista yhteiskunnasta mun on erittäin vaikea kuvata, koska se on niin monialainen juttu, että hyvin vähäisesti kouluttautunut, mutta kuitenkin teknisellä uralla aika hyvin edennyt isä, joka teki sitten näitä maataloustöitä niin kuin kakkostyönä ja sitten äiti kirjastohoitajana. Ja tavallaan mä oon kokenut olevani siis, tai siis kun sä kysyt sitä, että miten se, niin kuin tämä yliopisto, mistä se yliopistoura tuli, niin ei se tavallaan tullut oikeastaan niin kuin perheen kautta ainakaan mun kohdalla ehkä tässä sosialisaatiossa oli merkityksellistä se, että mun vanhemmat osti asunnon tänne Tampereelle tullessaan, niin Tampereen keskustasta, ja mä oon elänyt keskustalapsuuden, ja mä oon käynyt keskustan koulut, Johanneksen koulun, ja sitten klassillisen koulun yläasteen ja klassillisen lukion, ja se tavallaan vaikutti sitä kautta erittäin voimakkaasti, että siellä törmäsi toisenlaisiin tyyppeihin kuin mihin luultavasti törmäsi Mikkelissä tai Pirkkalassa. Tai mä pidän sitä niin kuin erittäin merkittävänä tekijänä mun omassa kasvussa, että ketä mä tapasin yläkouluikäisenä ja kenen kanssa mä hengasin lukioikäisenä. Ja siis sieltä välittynyt semmoinen tietyn tyyppinen itsestäänselvyys, että totta kai me mennään yliopistoon ja totta kai me niin kuin suuntaudutaan tällä tavalla, niin se oli vahvempi vaikuttaja. Jos mä olisin ollut jossain toisessa koulussa, niin mä olisin mennyt ehkä teknilliselle alalle tai niin kuin seurannut tavallaan isän jälkiä, mitä isä selkeästi voimakkaasti odottikin, tai ei nyt voimakkaasti koskaan sanoi sitä ääneen, mutta odotti kuitenkin ihan ilmiselvästi. Se oli selvää, että just niin kuin valinnat, että on enemmänkin humanistisesti suuntautunut, eikä ota pitkään matematiikkaa lukioon, niin kaikki tämmöiset oli pettymyksiä faijalle. Mutta siis tähän vaikutti tosiaan voimakkaasti, että mihin kaveripiiriin päätyi, ja mä oon aina olettanut, että se kaveripiirikysymys on monien kohdalla mahdollisesti merkittävämpi niin kuin myöhempää elämää ohjaava tekijä kuin vanhempien vaikutus. Mutta ei sitä voi tietenkään myöskään sitä yleistää, että tässähän just on ollut monenlaista kertomusta myös siitä, että minkälainen on nuoruusien suhde ystäviin tai kouluympäristöön tai näin poispäin. Mutta mä oon miettinyt monta kertaa Ollen kysymystä ehkä siitä näkökulmasta, että mun isä oli kuitenkin ammattiurattaan freelanceri, jonka tulot oli välillä oikein hyvät ja välillä sitten niin kuin todella huonot, ja kuitenkin se oli koko ajan semmoinen niin kuin epävarmuus siitä, että miten se homma jatkuu. Siis yksityisyrittäjähän oli käytännössä siis koko lopputyöuransa, ja ennen kuin sitten jäi sillä tavalla loppujen lopuksi niin kuin työttömäksi, että se yrityksenkään vetäminen ei oikein enää onnistunut, kun ei ollut vaan tilausta sen tyyppiselle työlle, mitä mun isä osasi tehdä. Ja jotenkin mä oon hiukan kammoksunut aina sitä omaa valintaani, että 90-luvulla mä olisin voinut jäädä lukion opettajaksi, mitä mä tein pari vuotta viimeiset vuodet ennen kuin mä valmistuin opintojen ohessa, mutta että mä en kuitenkaan jäänyt sillä niin kuin turvatulle uralle, vaan mä lähdin sitten apurahojen kautta ja lyhyiden pätkäduunien kautta. Mulla on siis ollut varmaan toista kymmentä, varmaan 15 pätkätyötä ja apurahaa tässä vuodesta 1999 eteenpäin siitä lähtien, kun lähti täällä yliopistouralle. Mä oon aina miettinyt juuri sitä, että käyköhän mulle samalla tavalla kuin faijalle, joka sitten tietyssä vaiheessa vaan niin kuin tipahti kyydistä, että ei saanut sellaista asemaa, joka olisi ollut kestävä, eikä koskaan niin kuin sitoutunut mihinkään sellaiseen palkkatyöhön, joka olisi ollut turvattu, vaan selvästi niin kuin ehkä kaipasi sitä sellaista vapautta, jonka hän koki sitten olevan siellä maaseudulla pikemmin, ja kammoksui sitä 8-5 työhön sitoutumista, ja mä oon jollakin tavalla kammoksunut sitä myös. Kammoksuminen on ehkä liian vahva sana, mutta että mä oon nauttinut siitä vapaudesta, minkä tämän tyyppinen tutkijuus ja niin kuin toimittajuus ja muu freelancerius, mikä tähän on liittynyt viimeisen 13 vuoden elämään, niin mikä siihen on kuulunut, mutta että samaan aikaan mä oon niin kuin miettinyt sitä, että onko tämä ollut niin kuin väärä valinta tai loppuuko tämä hyvin, niin sanotusti.
Millä tasolla olet miettinyt? Onko se niin kuin vain semmoista mietintää vai onko se jotenkin niin kuin jatkuvasti mukana kannettavaa niin kuin pohdintaa tai huolta?
No viime vuosi asti se oli jollakin tavalla jatkuvasti mukana kannettavaa, että siis ihan puhtaasti niin kuin taloudellinen toimeentulokin askarrutti, koska siis niin kuin duunit tai apurahat oli puolesta vuodesta vuoteen mitaltaan. Nyt mä oon ollut 1,5 vuoden työsuhteessa, mikä on pisin, mitä mulla koko työurani aikana on ollut. Ja tällä vanhemmiten nyt, kun mä oon täyttänyt jo 40 jopa, niin täytyy sanoa, että siihen on tullut hiukan sellainen niin kuin levollisempi asenne. Mä oon alkanut ajattelemaan, että kuitenkin asiat aina jotenkin järjestyy, ja jos ei muuten, niin sitten puoliso onneksi valmistuu ja menee jonnekin töihin, niin eikä tuosta asuntolainat kuitenkin saa maksettua, että kunhan ei tule eroa. Terveisiä vaan sinne.
Mä tartun hei tuohon, mitä sä sanoit, että sosiaaliset suhteet tai niin kuin se kouluympäristö vaikuttaa niihin valintoihin, mitä tulevaisuudessa tekee. Mulla on ehkä samantyyppisiä kokemuksia siitä, että mun oma äiti on kansakoulupohjalla, eikä ole ikinä käynyt lukioon, eikä mitään korkeakoulusta puhumattakaan, niin mulla ei ole niin kuin perheessä mitään niin kuin akateemista taustaa tai muuta. Mutta mulle oli aika varhaisesta vaiheesta ihan selvä juttu, että mä haluan yliopistoon ja mä haluan korkeakoulututkinnon, niin kuin puhutaan ehkä jostain 10 vanhasta ylöspäin. Mä veikkaan, että siihen on vaikuttanut se, että mä oon ollut siis 5. luokalla aloittanut saksan lukemisen, ja ne henkilöt, jotka on mun kanssa silloin aloittanut saksan opinnot ja jatkanut sitten yläasteelle, niin se porukka on muotoutunut ehkä semmoiseksi niin kuin tavallaan hyväksi koulussa tyyppiseksi porukaksi. Et meillä yläasteella saksan lukijoiden luokka oli se, aina se koulun paras luokka, ja samoin niin kuin lukiossa sitten se sama trendi jatkuu, ja varmaan sitä kautta sitten tullut se niin kuin tavoite siitä, että menen yliopistoon, ja tämä on itsestään selvää, että niin kuin hankkii korkean koulutuksen. Että niin kuin siinä määrin ne sosiaaliset suhteet on vaikuttanut siihen.
Joo, toi on kyllä ihan hyvä kuulla. Niin se varmasti on aika monien kohdalla. Joillekin taas se akateeminen ura tai akateemisuus tulee perheen kautta hyvin vahvasti, että niitäkin tapauksia tietysti näkee hyvin paljon yliopistomaailmassa, että se asema on ikään kuin peritty tai omaksuttu, ja se on niin kuin ollut itsestäänselvyys sitä kautta, että jompikumpi vanhemmista tai jopa molemmat on ollut enemmän tai vähemmän akateemisella uralla. Senkin tyyppinen koulutuspääoman kasautuminen on ihan tavanomaista yliopistossa. Mutta miten se oli sulla, miten sä päädyit lukemaan sosiologiaa?
No sillä ei ole kyllä perheen kautta.
Niin, sitä myös tarkoittaa, että sillä ei sunkaan kohdalla ole, mutta onko sillä myöskään minkään niin nuoruusaikaisten ystävien tai...
Ei ole, kyllä. Ei,
mistä
ei,
se tuli?
Minkään tuollaisen kanssa. En mä osaa oikein.
Mistä sä sait sen idean? Se sosiologia ensinnäkin on aika erikoinen valinta.
No...
Ei tässä mitään arvoarvostelmaa ollut, vaan siis
mä
opiskelin filosofiaa, mutta et siis...
Niin, onhan se, mutta se on kuitenkin lukioaine.
No se ei ollut silloin, mutta me tavallaan niin kuin itse vaadittiin se yksi semmoinen erikoiskurssi filosofia silloin, kun mä olin lukiossa, niin se ei vielä ollut. Mutta sun aikanahan se oli jo itse asiassa, niin kuin sulla oli pakollinen filosofia, mutta sosiologiasta varmaan lukiossa ei puhuttu mitään.
No ei kyllä. Sosiologia, siis mähän olen tehnyt pitkän työuran ennen yliopistoon tulemista varsin onnellinen ollut ja tyytyväinen, ja mä en mene nyt siihen, että miksi mä päätin muuttaa kurssia ylipäätään. Siis itse asiassa mä voisin ihan hyvin tälläkin hetkellä olla vielä Lahdessa duunarina. Mä tein 6 tunnin päivää ja tienasin niin kuin aika helvetin hyvää elantoa, ja siinä ei ollut mitään valittamista sinänsä, ja se oli ihan hyvää elämää. Mä itse asiassa kaipaan sitä monessa suhteessa. Sitten mä tein jonkun liikkeen, ja itse asiassa mä päädyin jotain kautta sitten vielä niin kuin erikoisten mutkien kautta työttömäksi Tampereen keskustaan sellaiseen soluasuntoon. Ja mulla sattui olemaan pikkasen rahaa taskun pohjalla, kun mä olin käynyt tekemään yhden aika rahakkaan urakan siinä. Niin, ja mulla oli liiton rahat pyöri siinä, ja sitten niin se jossain vaiheessa kyllästyi siihen ryyppäämiseen. Ja siinä olihan siitä yliopistosta ajatuksia ollut ja niin poispäin, mutta joka tapauksessa mä menin siis Tampereen yliopiston verkkosivuille ja jaaha yhteiskuntatieteellinen tiedekunta, jaaha tässä näitä oppiaineita, luin jotain sosiologian kuvausta puoleen väliin asti, kävelin vastapäätä olevaan suomalaiseen kirjakauppaan, siellä oli yksi kappale Jokinen saaristoa hyllyssä, mä katsoin sen ja pläräsin läpi, okei hinta 50, ei tunnu tällä hetkellä missään, paras ostaa nyt tää näin. Ja ostin sen ja... Siis Bertolt Brechtin sanoin, hän sanoi, että kun hän luki Marxin pääoman, niin tuntui, että, olisi niin kuin, että hän ensimmäistä kertaa itse ymmärsi omat näytelmänsä, niin minä luin sitten sosiologian pääsykoekirjaa ja tälleen näin sanotaan ylevästi, että oikeasti ensimmäistä kertaa tuntui siltä, että ymmärrän omia ajatuksiani. Ja sitten mä vaan ajattelin, että helvetti, tämähän on kovaa kamaa, että tällaisia juttuja mä niin kuin taisin kellaneeni koko elämäni, että aina kun mä olin duunissakin, niin mä niin kuin mietin silleen, niin kuin, että miten asiat voi olla näin ja muuta ja... En mä niinku vaan kiinnittänyt aikaisemmin niinku juurikaan huomiota siihen, ja totta kai niinku kelaileminen kiinnosti aina ja muuta. Ja siis, silleen niinku, että, siis ihan suoraan sanottuna siellä sosiologian kirjassa ei ollut montaa sellaista oivallusta, jota mä en olisi niinku yksityisajattelussa niin tajunnut jo niinku joskus oikeasti niinku varhaisimmillaan. Mä muistan, että yläasteella mä oon miettinyt sosiaali-ihmisten välisiä suhteita, mutta kun mä luulin, että kaikki tekee niinku sellaista jatkuvasti, niin en mä kiinnittänyt siihen mitään huomiota, ja kyllähän ne sitten unohtuikin ja muuta, mutta sitten kun mä luin sitä sosiologian kirjaa, mä sanoin, että ai, tää on niin jotain tiedettävää, että tällaistähän mä kelailen muutenkin jatkuvasti. Ja sitten se vaan niin kuin, sitten mä hain, ja mulle se oli ihan sellainen, että jotenkin se tuntui sopivalta, se vaan klikkasi. Ja mä oon edelleen ihan samaa mieltä, että mä oon itselleni oikealla alalla.
Ja se on ihan puhdasta sattumaa, eikö se olekin?
Sosiologia oli ihan puhdasta sattumaa, joo. Kyllä mä tiesin sellaisen niin kuin oppiaineen olemassaolon, mutta sosiaalipsykologia mä olisin tiennyt jo silloin. mutta sosiologia niin kuin oli sellainen, että mitä helvettiä tämä.
Minä tuli opiskelemaan teatteria ja draamaa, vaan niin, tässä oli pääaine.
Joo, niin on.
Kyllä, teatteria ja draamaa.
Kyllä.
Se on aika erikoinen valinta kanssa. Oliko sillä mitään tekemistä sun kotitaustan kanssa? Olisi sillä niin kuin teatteriharrastusta? Tai?
Eipä juuri. Mä muistan kyllä niin kuin lapsuudesta sen, että siis kuten sanottua, vietin lapsuudessa niin kuin paljon aikaa mummon luona ja mumma oli perhepäivähoitaja. Ja siellä oli siis muitakin lapsia silloin ja se, siellä on muistikuvia siitä, kuinka jossain siellä pukeuduttiin johonkin, mitä mummon kaapista löytyi ja sitten esitettiin jotain juttuja. Mutta siis sehän niin kuin oli ihan täysin absurdia, että mä nyt sinne päädyin. Se oikeastaan johtui siitä, että mä siihen aikaan seurustelin semmoisen tytön kanssa, joka halusi sinne opiskelemaan. Ja sitten mä tutustuin aiheeseen ja totesin, että ei, toihan on aika vänkää. Mäkin voisin haluta opiskelemaan tuonne. Sitten kävi niin, että mä pääsin sisään ja se ei. Ja, niin kuin, ja tässä ollaan. Ehkä siinäkin voi olla nähtävissä jotain semmoista sitä niin kuin huolettomuutta ja heittäytymistä, joka saattoi olla jonkinnäköistä kapinaa taas sitten kotivaatimuksia kohtaan tai muuta.
Että ei ainakaan mitään porvarillista ja vakaata, vaan teatteria ja draamaa.
Niin, että olisin mä voinut hyvinkin päätyä lukemaan lääkäriksi tai arkkitehdiksi, meinasin jossain välissä, ja sitten psykologiaa on kanssa lukenut, että se, tämmöisiä niin kuin vaihtoehtoja, ja en mä tiedä vieläkään, mikä tässä on sitten loppujen lopuksi päädytty.
No ei kai kukaan meistä tiedä vielä.
Mulla on vähän niin kuin erilaisia. Teillä on niin kuin tämmöistä sattumien kautta yliopistolla ja jotakin alaa lukemaan, niin mulla on kyllä ihan ollut huomattavasti säntillisimmät tavoitteet siinä. Et itse asiassa siinä vaiheessa, kun mä tulin yliopistoon, mä olin ollut jo joitakin vuosia työelämässä, pitänyt siis välivuosia lukion jälkeen ja kokenut poliittisen heräämisen, liittynyt demarinuoriin ja sitten kun tuli yliopistoon, niin liityin vähän sen jälkeen puolueeseen ja oli jo selvää, että niin kun lähden kunnallisvaaliehdokkaaksi ja sitten mä niin kun hain lukemaan kunta-aluejohtamista tänne Tampereen yliopistoon, ajattelin, että siinä olisi niin kun semmoinen hyvä niin kun saa jonkunnäköisen laajan kuvan yhteiskunnasta ja politiikasta, vaikka ei suoraan siihen aiheeseen liittynytkään, niin sitten päädyin sinne virkamieskouluun kuntapuolelle. En tiedä, onko se sitten se oikea ala, mutta kyllä siinä on saanut semmoisen hyvän niin kun käsityksen sitä, miten yhteiskunta toimii ja miten kunnat pelaa ja muuten, että on ihan ollut onnistunut valinta. Mutta mulla oli niin kun tämmöinen kuitenkin niin kun systemaattinen ote siihen, että oli syy, minkä takia sinne hakeuduin. Teillä on tämmöisiä niin kun sattuman kautta kokemuksia, niin kuin jonkunnäköisiä ehkä irrationaalisia valintoja.
Niin, mutta tietysti on sekin sattuma, että sä, varmaan se sun poliittinen herääminen on tavallaan sattumaa, että ilman sitä sä et olisi päätynyt sitten. Eli tavallaan jos mä ajattelen, että mä tarvitan sattumalla ehkä sitä, että niin kuin vanhempien oma tausta tai vanhempien olemassaolo tai heidän kasvatustavoitteensa ei mitenkään ohjanneet sitä, että sä päädyit tätä alaa opiskelemaan, vaan se niin kuin tapahtui sitten niin kuin sun tavallaan jo aikuistumisen jälkeen. Sitten siinä mielessä niin kuin
se tapahtui aikuistumisen jälkeen, mutta musta tuntuu, että se johtui siitä, että kun tosiaan ei ole sillä tavalla niin kuin puoluetaustaa tullut kotona, niin mä aina koin, että politiikka on, puoluepolitiikka on hirveän kaukaista, että se ei ole mahdollista, että poliitikot on jotakin ihan muita ihmisiä kuin me tavalliset ihmiset. Että sinänsä mä en ikinä kokenut sen mahdolliseksi, mutta jo lukiossa ja niin kun, pidin aina väittelystä ja pidin, kyllä mä olin sitä aiheesta kiinnostunut jo lukioaikana, mutta en vaan nähnyt, että se olisi niin kun millään tavalla mahdollista lähteä sen tyyppistä tavoittelemaan tai edes miettimään niin kun ehkä tulevaisuuden valintana. Mutta sitten kyllä niin kun tämä liittyminen, vaikka demarnuori oli ihan tietoinen valinta, että kävin vaikka minkä puolueen nettisivuja ja ohjelmia lukemassa, ehkä tietenkin niin kuin enemmän Vasemmistoliiton ja Vihreiden ja sitten sosiaalidemokraattia, mutta tein niin kuin sen valinnan jollakin tavalla systemaattisen valitsemisen kautta, katsoin ne arvot ja tavoitteet ja ohjelmat sieltä ja sitten valitsin sen oman liikkeeni. Mutta en tiedä, kyllä niin kuin varmasti sillä niin kuin kasvatuksella on jonkunnäköinen osa siinä ollut, mutta ei se niin kuin puoluevalintaa ole ohjannut muuta kuin sit niiden arvojen kautta. Mutta milloin te olette viimeksi nähnyt teidän vanhempia? Olli sanoi, että se kävi äitinsä luona vähän aika sitten. Mutta...
No siis jouluna oli se vähän aika sitten viimeis, kun on nähnyt näin. Niin, hän asuu Lahdessa, että se nyt vähän kuitenkin rajoittaa.
Joo.
Samoin mä varmaan äiti nähnyt tuossa joulun aikaan. Että jos äiti on siellä kuulolla, niin tervetuloa kylään. Tässä ollaan hiihtolomilla. Varmaan loppuviikkoa.
No mun äiti asuu tuossa, mä asun nykyään taas Tampereen, tai asun nykyään Tampereen keskustassa, niin kuin on suurin osa elämäni asunut. Äiti asuu edelleen sen samassa asunnossa, missä mä oon lapsuuteni viettänyt, joka on myös tuossa keskustassa, että siinä tietysti me asutaan aika lähekkäin. Joskaan se nyt ei ehkä johda kuitenkaan siihen, että me vierailtaisiin toistemme luona kovinkaan usein. Itse asiassa kohtuullisen harvoin tulee käytyy harvemmin kuin mitä pitäisi, mutta että kyllä me ollaan aika paljon kuitenkin yhteydessä puhelimitse lähinnä tai tekstareiden kautta osittain senkin takia, että näin talvisaikaan meillä on nykyään yhteinen auto. Että auto yhdisti itse asiassa mut isänikin myös, isä oli se, joka korjasi mun auton aina. Meillä oli kuitenkin eri autot, mutta että siis nyt jännästi isältä jälkeen jäänyt auto niin yhdistään muuten minun äitini, koska meillä on täällä talvisaikaan yhteinen auto. Mutta että siis kyllä mä äitini kanssa on yhteydessä ja torstaina mennään katsomaan oopperaa. Äiti sattui voittamaan Aamulehden arvonnasta 2 lippua Tannhäuserin ensi iltaan, niin me mennään tsekkaan se, että kohta nähdään siis. Toisin sanoen, miten sulla, Sanna?
Mä oon käynyt itse asiassa tänään nähnyt mun äidin viimeksi. Kävin sen, me ostaan ihan tosi lähekkäin molemmat tuossa Kalevassa. Itse asiassa poikaystävän vanhemmat asuu kanssa siinä niin kuin ihan todella lähellä vastapäätä toisella puolella tietä ja sillä on kyllä niin kuin läheiset perhesuhteet edelleen, että varmaan käy meidän äidin luona liian paljon. He ehkä toivon, että olisi enemmänkin aikaa ilman meitä kakaroita siellä, mutta...
No se on varmaan aika harvinainen ja onnellinen tilanne.
On, mutta mä en tiedä, me on ehkä kasvettu sitten sillä tavalla myös läheisiksi ystäviksi tässä aikuistuttua, että niin kuin vietetään kyllä iltoja. Siis minä ja mun poikaystävä ja meidän äiti ja hänen naisystävä ja tuleva vaimonsa, niin vietetään paljon iltaa yhdessä ja juodaan viiniä ja syödään. Ja niin kun, tavallaan se suhde, vaikka siinä on edelleen semmoinen niin kun lapsi-vanhempi suhde, niin se on myös aikuistunut ehkä semmoiseksi niin kun enemmän tasavertaiseksi suhteeksi nyt aikuisijällä.
Joo, sen voi hyvin kuvitella, mitä se pohjautuu siihen teidän läheiseen.
Kyllä,
läheiseen suhteeseen.
Sinänsä niin kuin koen olevani onnekas, koska on niin läheinen suhde omaan vanhempaan edelleen. Mutta mä en tiedä, että meillä on kyllä sen verran ikäeroakin teidän kanssa, että johtuuko myös osittain siitä, että varmaan niin kuin tämän ikäisenä vielä ehkä näkee sitten enemmän omaa vanhempansa. Kun sitten kun kasvaa, kun minä olen.
Niin, no ei se vähän se aaltoilee vanhempi. Kyllä mä luulen, että se kaikkien kohdalla aaltoilee, koska eri ikävaiheessa näkee enemmän tai vähemmän, että se ei ehkä kuitenkaan liity siihen. Kyllä mä uskon, että sä oot niinku siinä mielessä täysin kuitenkin irtaantunut.
Olen joo, niin, mutta 19-vuotiaana pois niin, kotoa. Että
kyllä, kyllä.
Näin, mutta kyllähän tietenkin se välimatkakin vaikuttaa. Että on niin helppo kävellä se 200 metriä siihen mutsille.
Se on totta, se on totta. Verrattuna juuri Ollin ja Kimmon.
Niin, no, mä olen tässä 15 kilometriä matkaa, mutta eipä sitä nyt hirveän usein tuu kuljettua. Että kyllä se on.
Joo, eikä tässä nyt tilille ketään laiteta tästä
tapaamisfrekvenssistä. Se on mielenkiintoista kyllä niin kuin huomata, että miten erilaisia voi olla ne suhteet. Ja sitten toisaalta niin kuin eihän se, siis aina on niin kuin kaikissa ihmissuhteissa on ne molemmat osapuolet.
Mutta sen verran täytyy sanoa, että mä en ole ikinä pitänyt minkäänlaisena ihmissuhteen mittarina sitä frekvenssiä, että kuinka usein jotain näkee tai on yhteydessä. Niin kuin yksi mun kaveri sanoi mulle, että jos suhde on kunnossa, sä voit olla 3 vuotta näkemättä, eikä tarvitse olla missään tekemisissä, kun istutaan saman pöydän ääreen, niin se keskustelu, joka viimeksi loppui, niin se jatkuu täsmälleen siitä. Meikäläinen on tällainen niin kuin kyyninen ja vähän mulkkutyyppikin monessa suhteessa, ja mä jopa niin kuin, siis suhtaudun sellaiseen... Niin kuin, välillä kun näkee, että on sellaista oikein niin kuin liioteltua tällaista, että joka päivä pitää niin kuin soittaa kaiken maailman tyhjänpäiväiset kuulumiset puhelimessa. Mulla tulee sellainen pikkuporvarillinen fiilis, että siinä sellainen ulkokultaamisen olo siitä, että mitä tuossa nyt oikein niin kuin pelleillään, että oikeasti, että ikään kuin mukaan olisi joka päivä jotain niin tärkeää sanottavaa. Mutta tämä täytyy vaan sanoa niin kiusatteluna, kun tietää, että se saattaa jopa jonkun vähän verenpainetta, että kun kyseenalaistetaan tällaista niin kuin pyyteetöntä, en mä sulle puhunut missään tapauksessa, vaan niin kuin, tämän niin kuin pyyteettömän rakkaussuhteen kyseenalaistaminen, niin se on aina sanan, että se kuitenkin vähän saattaa närkästyttää joitain.
Mä oon tavallaan ihan samoilla linjoilla, että mulla on paljon hyviä suhteita. Ja niin kuin äitinkin suhde, vaikka se ei ole ihan niin kuin täysin suoraviivainen ja helppo ole, niin on se semmoinen, että se on ja pysyy, vaikka ei niin kuin hirveästi olekaan tekemisissä.
Mutta en mä myöskään sano, etteikö voisi olla minkälaisia. Kyllä saa nähdä vaikka joka päivä monta kertaa, silti kaikki voi olla ihan niin kuin yhtä hyvin kuin se, että näkisi vaan kerran vuodessa.
Niin tietenkään minkälainen on erilaisia mittaria. Ihmiset, niin. Ihmiset niin kuin kaipaa erilaisia.
Aivan, ja tämä on just
ne
syy.
Ihmissuhteet muotoutuu siitä, niin kuin siitä keskenään olemisesta. Että sitten jos näkee useammin, niin se suhde varmaan muotoutuu vähän erityyppiseksi kuin jos näkee harvemmin.
Aivan. Totta kai.
Ei sillä tietenkään välttämättä ole siihen mitään vaikutusta sillä, että kuinka usein näkee. Tai.
Mutta tällainen sosiologinen katseeni sanoisi, että jonkinlainen kuitenkin, että sanotaan, että jos niin kuin ihmissuhteita arvioitaisiin, niin kyllä varmasti, niin kuin, että herkästi syntyisi tällainen, että jos nähdään harvoin ihmisten kanssa niin, että onko teidän suhteenne kunnossa, niin sen takia vaan tuon äskeisen toinen esille, että mun mielestä sillä ei ole mitään tekemistä sen asian kanssa. Että vaikka näkee kerran vuodessa vai kerran päivässä, niin voi olla suhde ihan yhtä hyvä.
Mm.
Varmaan laadultaan erilainen, mutta silti välit voi olla yhtä hyvät.
Mm. Yksi asia, mitä tätä ohjelmaa ennen mä ajattelin, että on kiinnostava kuulla tieltä kaikilta, niin liittyy juuri siihen, että kuinka pitkälti kokee, että oma elämä on ohjattunut sattumien kautta. Ja kuinka pitkälti on ajatellut, että se on jotenkin määräytynyt niistä perhesuhteista lähtien. Ja mulle on ainakin syntynyt sellainen mielikuva, että itse asiassa kaikilla täällä siinä taustalla on varsin paljon erilaisia sattumia, jotka ovat johtaneet siihen, että on just tässä elämäntilanteessa, just tässä paikassa, just tällä uralla tai näissä opinnoissa tämän puolison kanssa. Ja
juuri tässä Moreenin studiossa, juuri tällä niin, hetkellä.
Tämä on kyllä ihan puhdasta sattumaa. Tänään vasta kuulin, että on tänne tulossa. Että on.
Niin, me kuultiin perjantaina tai... Pienetänä päätettiin, että pidetään tämmöinen.
Ja toisaalta kaksi vuotta puhuttu tästä.
Kaksi vuotta puhuttu tästä ohjelmaideasta, kyllä. Ja siis ehkä tämä nyt siis ainoa viimeinen, mitä mä haluan sanoa. Sanokaa kukin sitten, mitä haluatte tähän loppuun heittää loppukaneettina. Tai toivottaa hyvää yötä kuuntelijoita tai ihan mitä tahansa. Mutta niin kuin mun tekee mieli just korostaa tämän sattuman merkitystä. Myös siinä, että kokemukset, vaikka ne olisi täysin samoista asioista ja tilanteista lähtöisin, niin kokemukset voi kääntyä eri suuntiin positiivisiksi ja negatiivisiksi aika pienten, hienovireisten syiden takia. Ja sitten juuri sattuman vaikutus siihen, miten elämä ohjautuu, voi olla paljon suurempi kuin mitä me yleensä ajatellaan silloin, kun me selitetään ihmisten nykytilaa ja olemusta sen pohjalta, että millaiset vanhemmat oli tai millainen perhe tai millaiset kasvukokemukset.
Tulkka, siinä on varmaan aika paljon tekemistä myös sillä, että miten itse siihen suhtautuu. Eli niin, esimerkiksi nimenomaan. Kuinka paljon tilaa tai mahdollisuuksia antaa semmoisille, niin kuin jonkin verran kuitenkin tuntenut semmoisia ihmisiä, jotka elää jonkinnäköisessä niin kuin perhetaustan aiheuttamassa vankilassa, että siihen on sitouduttu ja sinne on annettu ottaa valta omassa elämässä. Jos on niin kuin hallitseva äiti tai isä tai muuta, sen on annettu viedä. Että siihen, sen myöskin, että ne sattumat, että tarttuuko niihin sattumiin vai antaako niiden valua ohitse.
Mm.
Ja niin kuin, nehän on kuitenkin kaikki omia valintoja.
Niin ja siihen tarvii tietysti, jos nyt ajattelen, mä lisäsin tuohon, että ne ei ole pelkästään omia valintoja, että siihen tarvii sen tietyn semmoisen vapausasteen ja etäisyyden, että jos on todella sidottu todella ikäviin perheolosuhteisiin, niin musta tuntuu, että siinä ei synny edes sitä mahdollisuutta käyttää sitä valinnanvapautta tai ottaa kiinni niistä sattumista. Että kyllä taatusti on sen tyyppisiä traumatisoivia olosuhteita, mitkä jättää ihmisen leiman pysyvästi ja sitä kautta ohjaa tulevaisuutta, mutta selvästikään kellään meistä ei ole näin ollut.
Kyllä se varmaan vaikuttaa, että jos vanhemmat on, niin kuin, tai se kasvuympäristö on hirveän kontrolloiva, että ei saa tavallaan löytää itseänsä, niin että se voisi ehkä jollakin tavalla traumatisoida, mutta mä ehkä tällainen niin kuin lopuksi haluaisin sanoa, että toivoisin, että niin kuin vanhemmat olisi itsellensä armollisia, siis siinä mielessä, että niin kuin välillä kuuntelee yhteiskunnallista keskustelua siitä, että kuinka lapset pitää kasvattaa ja onko vaikka hyvä, että lapsi on päivähoidossa tai kotihoidossa tai että äiti on aina läsnä tai isä on aina läsnä, niin mä toivoisin niin kuin siihen keskusteluun sellaista armollisuutta ja inhimillisyyttä, että mä en oikeasti usko, että mikään niin kuin yksittäinen tekijä se, että onko kotiäiti tai koti-isä tai mikään muukaan, niin tekee hyvän vanhemman tai tekee lapselle hyvän kasvuympäristön, vaan ne tunteet ja ne niin kuin ihmissuhteet ja niiden muodostuminen on varmasti huomattavasti tärkeämpiä kuin tämmöiset niin kuin jonkunnäköiset raamit, mitä yhteiskunta haluaa vanhemmuuteen ja lapsuuteen ja perhesuhteisiin asettaa.
Kyllä, allekirjoitan tuon Sannan käsityksen kyllä.
Mulla on täällä lopuksi tämmöinen biisi, jossa käydään läpi vähän tätä niin kuin vanhemman ja lapsen tai tämän niin kuin kasvu, sitä kasvukulkua, mitenkä niin kuin ihan pienenä lapsena on riippuvainen vanhemmista ja mitenkä sitten saattaa kääntyä toisinpäin.
Mutta koska mä oon kovin perso puheenvuoroille, niin mäkin aion pitää sen loppupuheenvuoron siitä huolimatta vielä.
Pidä. Olli, pidätkö sä sen ennen vai jälkeen biisi?
Kyllä mä sen ennen pidän, koska biisin jälkeen alkaa klassinen. Mä haluan tällaisen niin kuin näyttävän draamankaaren tähän loppuun. Mä palaan sellaiseen sitaattiin, jonka mä Tuukalta kirjoitin tässä alussa ylös. Tuukka siteerasi tätä kirjainta ja vaan tällaisia jutun kirjoitin, että vanhemmat voivat pilata lastensa elämän tai vice versa. Anyway. Niin mä oon aina tällaisissa tapauksissa miettinyt, että mitä se olisi sitten se ei-pilaantunut elämä. Et meillä on tasan yksi elämä ja siis silleen, että mihin me muka voitaisiin verrata sitä, tai että ei ole olemassa mitään sellaista neutraalia tilannetta tai jotain puhdasta tai jotain. Mun mielestä tällaiset niin kuin puheet siitä, että nyt sä kannat jotain faijasta, vaikka jokainen kantaa jotain. Jokainen, että joku tekee päätöksiä ja sä teet yhden päätöksen ja se sulkee muita pois. Ja siis silleen, että se on mun mielestä ihan hyödytöntä ajattelua siis jotenkin siinä mielessä, että okei, joillain voi olla ihan oikeita traumoja ja muuta, mutta se on toinen asia. Mutta jos me puhutaan ihan normaalin ihmisen elämästä, niin ei ole olemassa mitään sellaista, mitä vanhemmat sulta yksiselitteisesti pilaisi, koska ei ole olemassa sellaista asiaa, että meidän pitäisi pystyä määrittelemään se jokin, että minkä ne nyt sitten tarkalleen ottaen pilaa. Sitten olisi voinut käydä jotain toisin, jos olisi käynyt toisin, mutta sitten taas se toinen olisi voinut pilata sen, että mitä nyt kävi tai jotain. No anyway, ymmärrätte pointin, niin tavallaan, että mä en tällaista menneisyyden taakan harteilla kantamista jaksa siinä mielessä edes ajatella. Ainoa asia, mikä mua itteni ahdistaa, on tulevaisuus enemmän siis välillä. Nyt mä oon ihan valmistumisen kynnyksellä. Nyt se on tosi konkreettinen asia, mutta silläkään ei ole mitään tekemistä mun perhetaustan kanssa. Siis silleen, että mä saan ihan itse päättää, mitä mä aion tehdä.
Siinä on hyvä lopettaa. Koskaan ei ole liian myöhäistä hankkia elämä.
Niin.
Ei ole ensimmäinen kerta, kun Totuusradio tai Rakkaudelliset nyrjähdykset menee yliajalle 10 minuuttia. Kauli 12 ollaan tässä höpötetty, mutta nyt käytetään saksia ja leikataan tämä homma poikki. Toivotamme kaikille kuulijoille oikein hyvää yötä. Ja uusinta tulee perjantaina. Ensi maanantaina on sitten taas seuraava Totuusradio-aihe ja ohjelma, mikä löytyy tuolta blogista, kun käytte katsomassa. Kiitos kuuntelijoille, kiitos kaikille läsnäolleille. Kokemusten.
Kiitos Tuukka.
Kiitos
Olli.
Mielenkiintoista keskustelua.
Kiitos. Rakkauden täyteisiä kasvusuhteita kaikille siellä.
Ja välillä vähän nyrjähdyksiäkin, ettei ole liian tylsää.
Näin, toivomme. Ja Kimmo laittaa päättävän biisin soimaan ja sen jälkeen tosiaankin Morenin yöklassinen alkaa.
Good night.
Good night. Hyvää yötä.
When I was just a little boy, well, I would go out to play, and I would wander so far from home that I would lose my way. And I'd call on my mama to help me, and she'd come right away to help me get back home where I wanna be. And here's what I'd say: Mama, hold my hand. I don't think I can cross this road by myself. Mama, hold my hand.
can cross these roads by myself and when I was a young man I would go astray didn't want nobody to hold my hand wanted to make my own way And my mama would come out to help me But I push her away Cause I just wanted to be on my own And hear what I say Mama, leave my head I've been waiting across this road by myself By myself. Well, now that I'm a grown man, I done moved away. I got a house, a 9-to-5, and my wife. We got a kid on the way. Mama told me that life's gonna get rough. Take it day by day. But every once in a while I get scared. And I wish I could say, Mama, hold my hand. I don't think I can cross this road by myself. Mama, hold my hand. Now my mama is near the end of her years And her hair is gray Sometimes I call her to ask her if she would like to spend the day Mama used to be strong but she ain't now And she can't make her way That's why I'm always around when she needs help And here's what I say